Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza, tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikiwa ni Jumatano Desemba 11, 2024. Mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio RFM Kisangani, UBC Radio Uganda, Sauti ya Wanamwananchi na Kuru Kenya, na Lulu FM Malindi, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo hii, Marekani yaangalia hali ya mambo ya Syria na kuapa kuendelea kukabiliana na ISIS nchini humo.
Na katika taarifa nyingine, watetezi wa haki za binadamu Uganda wasikitikia kupungua kwa asasi za kiraia.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia, zinasomwa hapa na Harrison Kamau.
Maafisa wa Somali wamesema Jumanne kwamba rais wao Hassan Sheikh Mohamud na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed wamepanga kukutana ana kwa ana mjini Ankara, Uturuki. Vyanzo vya karibu na ofisi ya urais wa Somalia vimethibitishia VOA kuhusu mazungumzo hayo kuwa Ethiopia iliomba mkutano huo naye rais wa Somalia akakubali. Vyanzo vikiongeza katika misingi ya kutotajwa kwa sababu havijaidhinishwa kuongea na vyombo vya habari, vimesema mkutano ulitarajiwa kufanyika Jumatano. Wameongezea kuwa rais wa Somalia aliwasili nchini Uturuki kwa mwaliko wa rais Tayyip Erdogan. Na maafisa wa Ethiopia hawajathibitisha kuhusu mkutano huo. Kama mkutano huo utafanyika, utakuwa kwanza kati ya viongozi hao tangu Ethiopia na Somalia kugubikwa na mzozo wa mkataba wa bahari ambao Ethiopia ilitia saini na jamhuri iliyojitenga Somaliland hapo Januari mosi. Mkataba huo unaipa Ethiopia fursa ya kilomita 20 za mwambao wa bahari ya Shamu karibu na Ghuba ya Aden kwa makubaliano ya kutambua uhuru wa Somaliland. Ethiopia inasisitiza kuwa haijakiuka uhuru wa Somalia. Jopo la bunge linalochunguza majaribio ya mauaji dhidi ya Donald Trump wakati wa kampeni zake za urais limependekeza mabadiliko kwa idara ya Secret Service, ikiwa ni pamoja na kuwalinda viongozi wachache wa kigeni wakati wa msimu wa uchaguzi, na kufikiria kuimarisha au kuhamisha idara hiyo kutoka wizara ya usalama wa ndani. Ripoti ya kurasa 180 iliyotolewa Jumanne na jopo lenye wabunge kutoka pande zote mbili ni moja ya maelezo ya kina hadi sasa kuhusiana na jaribio la mauaji mwezi Julai dhidi ya Trump wakati akiwa kwenye mkutano wa kampeni huko Pennsylvania, pamoja na jaribio la pili huko Florida miezi miwili baadaye. Kama ilivyo na msururu wa uchaguzi ama uchunguzi na ripoti, jopo hilo limeikosoa idara hiyo ambayo imepewa jukumu la kuwalinda viongozi wa juu wa kidemokrasia hapa Marekani. Matukio ya Julai 13 mwaka huu yalikuwa ya kusikitisha na kuzuilika, na dosari kadhaa za kiusalama zilijitokeza na hazikubaliki, waandishi wa ripoti wameandika. Idara ya Secret Service haina nafasi ya kuwa na dosari, hairuhusu mapungufu wala kuruhusu makosa, achilia mbali makosa mengi yaliyoelezewa katika ripoti hiyo, ripoti zimeongeza. Tukio la ufuatiliaji risasi la mwezi Julai na mwanaume aliyekuwa na bunduki akiwa kwenye paa la jengo lililokuwa karibu alimjeruhi Trump kwenye sikio, huku mtu mmoja aliyekuwa kwenye mkutano huo akifa na kujeruhi wengine kadhaa. Takriban watu 127, wengi wao wakiwa raia, wameuawa Sudan Jumatatu na Jumanne kwa mabomu na risasi kutoka pande zinazopigana, wanaharakati wa haki za binadamu wamesema. Idli Gongo anaisoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Vita vilivyodumu kwa miezi 20 kati ya jeshi na kikosi cha akiba RSF vinazidi kuwa na umwagaji damu, huku juhudi za kusitisha mapigano zikikwama na migogoro kwingineko imehamisha ulimwengu kuangazia Sudan. Jeshi limeongeza mashambulizi ya anga katika nusu ya nchi ambayo RSF inadhibiti, wakati RSF imefanya uvamizi kwenye vijiji na mashambulizi makali ya mizinga. Wote wamelenga maeneo ya raia yenye watu wengi. Zaidi ya mabomu 8 yalipiga soko katika mji wa kaskazini wa Darfur na Kabkabia Jumatatu, kamati ya kutaka demokrasia ya Al-Fashir imesema, Wanasheria wa dharura, kundi la kutetea haki za binadamu, limesema zaidi ya watu 100 wameuawa na mamia kujeruhiwa. Jeshi mara kwa mara limekuwa likilenga miji ya Darfur kaskazini kwa mashambulizi ya anga, huku likipiga RSF kudhibiti mji mkuu wa jimbo hilo Al-Fashir, kituo chake cha mwisho katika eneo hilo. Limekanusha kuhusika na shambulizi la Kabkabia, huku likisikitika kuwa lina haki ya kulenga maeneo lolote linalotumiwa na RSF kwa madhumuni ya kijeshi. RSF haikujibu ombi la kutoa maoni. Picha iliyotolewa na wanasheria wa dharura imeonyesha miili iliyofunikwa kwenye kaburi la pamoja. Video iliyothibitishwa na Reuters ilionyesha miili yenye damu iliyotapakaa sokoni, huku pia ikionyesha moto ukiwaka na watu wakibebwa kutoka kwenye mabaki ya maduka na vibanda vya matunda.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Maombi yanaongezeka kutoka kote duniani ya kulinda makazi na dini za walio wachache nchini Syria kufuatia kuondolewa kwa utawala wa Rais Bashar al-Assad na waasi wa Kiislamu. Wasiwasi mkubwa unalenga hasa jamii ya Alawite, dhehebu ambalo familia ya Assad inatokea. Mapinduzi ya haraka yalipelekea kuchukuliwa kwa Damascus, ambayo yaliongozwa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Hayat Tahrir al-Sham au HTS, na makundi mengine ya waasi wa Kiislamu yanaungwa mkono na Uturuki. HTS, ambalo limeorodheshwa na Marekani kama la kigaidi, limeapa kulinda haki za jamii ya Alawite pamoja na makundi mengine ya kidini ya walio wachache. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema kwamba kwa kiasi kikubwa haki hizo zimeheshimiwa hadi sasa. Hata hivyo, wasiwasi unaendelea kutanda wa kitakachotokea pale kundi hilo litakapochukua udhibiti kamili wa Syria. Jamii ya Alawite, ambao ni Waislamu wa dhehebu la Shia, ni takriban 10% ya wakazi milioni 24 wa Syria, wengi wao wakiwa kwenye majimbo ya pwani ya Latakia na Tartus, ingawa kuna idadi kubwa yao ambao pia wanaishi Damascus na Homs. Tangu kuingia madarakani mwaka 1970, himaya ya Assad kwa kiasi kikubwa iliwategemea Alawite, ambao waliingia kujaza nafasi za juu katika jeshi na upelelezi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Na hivi sasa tunaanza kuangalia ripoti zetu. Ndani ya White House, Rais Joe Biden amesema nchi yake inaangazia hali ya Syria ikiwa wazi kuisaidia, huku ikionya ISIS kutopewa ushirikiano na kwamba Marekani itaendelea na mikakati yake dhidi ya kundi la ISIS nchini Syria. Nimezungumza na Profesa Fulbert na Mwamba, na nikaanza kumuuliza, je, Syria kwa sasa itatoa ushirikiano na Marekani?
Tukiangalia lile swali, kusema kweli, sasa inategemea makundi ni mangapi. Si kundi si moja, kuna makundi ambayo yanakaribiana na serikali ya Uturuki, kuna makundi ambayo ni ya mrengo wa kushoto. Kwa hivyo makundi ni matatu au manne. Kiongozi ambaye amesimama kidete wakati huu, hatuwezi kusema kuwa ni rafiki au adui wa Marekani, lakini siku zitakapopita na watakapounda serikali ndipo tuta jua. Ndiyo sababu Marekani inaangalia kwa makini, ndiyo ijue, je, ni nani atakuwa kiongozi, sababu watatengeneza serikali makundi yote au kuna kikundi kimoja kitasimama kidete.
Marekani imeonyesha kuwa na wasiwasi juu ya kundi la ISIS, na vilevile imewaeleza wale viongozi wa makundi haya kwamba wasithubutu kushirikiana na ISIS. Je, unadhani ISIS wanaweza kuwa na mwanya wa kujikita Syria?
Kuna vikundi ambavyo vilikuwa vinashiriki na ISIS na vilikuwa na urafiki na ISIS, kwa hivyo huwezi kusema kuwa ISIS imeisha. Na hivyo vikundi vilikuwa mashariki mwa Syria, kuna vikundi ambavyo vilikuwa upande wa magharibi ya Syria. Kwa hivyo itaangalia je, vikundi vipi vitakuwa karibu na ISIS? Je, hicho kikundi kilicho karibu na ISIS kitakuja kusimama imara na mbele? Haya, wakati huu hatuwezi kubashiri, lakini Marekani ina wasiwasi mkubwa, na kusema kweli kiongozi mmoja ndiye amekuwa akiongea, lakini nakumbusha kuwa kuna vikundi vingine. Nafikiri la kwanza, kitu kikubwa itakuwa wenyewe kwa wenyewe kuamua ni nani atakuwa mbele. Wakishaamua vile, ndivyo tutafikiria na kuona ni kikundi kipi kilicho mbele na ni sera gani kitafuata.
Wa Syria na dunia imekuwa ikitaka kuona demokrasia inatamalaki katika taifa la Syria, hasa kwa utawala wa familia ya Assad ambao ulikuwa unaongoza taifa hilo kwa miaka 50. Je, kwa mazingira yaliyopo, demokrasia ambayo imekuwa ikitakikana inaweza ikapatikana?
La. Wanaojidanganya kuwa demokrasia ya mrengo wa magharibi itapatikana Syria wanajidanganya. La kwanza, hawana tamaduni wa demokrasia. Wanaamua kwa kiongozi ni mmoja na huyo kiongozi ndiye ajipombele. Vikundi vya mrengo wa kushoto vikifuata demokrasia, hivi ni vikundi ambavyo wamezoea Syria ilikuwa na mambo mengi, haki za wanawake, hawakuwa wanavaa ushungi, mambo mengine, elimu ya kutosheleza upande wote. Hicho ni kikundi kingine. Uturuki iko karibu na Europa. Kwa hivyo kujua sera zote ziko mrengo gani huwezi ukajua wakati huu. Na kusema demokrasia itapatikana vile vile, kile nitaona ni kuwa wataangalia yale mamlaka na kugawa mamlaka, lakini huwezi kusema demokrasia ukifuatia mfumo wa nchi za magharibi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mahakama ya katiba ya Zambia Jumanne kwa kauli moja imetoa maamuzi kuwa rais wa zamani Edgar Lungu hawezi kuania kugombea kwenye uchaguzi wa 2026 kwa kuwa tayari amehudumu mihula yake miwili. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mahakama hiyo imeamua kuwa muda ambao Lungu alihudumu kama rais wa taifa hilo la kusini mwa Afrika kati ya 2015 na 2016 kufuatia kifo cha Michael Sata akiwa ofisini kinahesabiwa kama mhula kamili. Lungu alishinda uchaguzi kwa muhula wa pili kuanzia 2016 hadi 2021. Mwaka uliopita Lungu alitangaza kujitosa tena kwenye ulingo wa siasa akilenga kugombea dhidi ya rais wa sasa Hakainde Hichilema kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kesi hiyo imekuwa ikifuatiliwa na watu wengi nchini Zambia kiasi kwamba uamuzi wa jopo la majaji saba ulitangazwa moja kwa moja kwenye televisheni na redio za taifa. Lungu alishindwa na Hichilema katika uchaguzi wa 2021 na uamuzi wa Jumanne una maana kwamba hataweza kushiriki kwenye uchaguzi huo. Kesi hiyo hata hivyo imegubikwa na shutuma kadhaa kuhusu uingiliaji kati wa kisheria baada ya Hichilema kuwafukuza kazi majaji watatu kutoka katika mahakama ambayo ilifanya maamuzi kumpendelea Lungu katika kesi ya awali iliyohusishwa na uchaguzi wa 2016. Mshukiwa wa mauaji ya mkurugenzi mkuu wa kampuni ya bima ya United Healthcare Jumanne alionekana akishindana na maafisa wa usalama na kupiga kelele wakati alipowasili mahakamani huko Pennsylvania baada ya kukamatwa siku moja awali kwenye mgahawa wa McDonald's na kufunguliwa mashtaka ya mauaji. Luigi Nicholas McGeon alishuka kwenye gari la polisi na kuelekea karibu na wanahabari huku akirusha matusi na maafisa wakimsukuma kuelekea kwenye mahakama. Waendesha mashtaka wameanza kuchukua hatua kumpelekea majion huko New York wakati maelezo mapya yakiibuka kuhusu maisha yake na jinsi alivyokamatwa. Mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 26 ni mhitimu wa chuo mashuhuri cha Ivy League na kutoka kwenye familia maarufu huko Maryland, akishtakiwa kwa mauaji saa chache baada ya kukamatwa kwa kumuua Brian Thompson ambaye alikuwa mkuu wa kampuni kubwa sana ya bima ya afya hapa nchini Marekani. Kijana huyo alikamatwa katika mji wa Altoona, Pennsylvania, takriban kilomita 370 magharibi mwa New York, kufuatia mteja mmoja wa McDonald's kumtambua na kisha kuwafahamisha maafisa wa usalama. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumanne usiku kwenye hotuba yake ya kila siku kwa taifa amesema kuwa operesheni ya uokozi inaendelea kwenye mji wa kusini mashariki wa Zaporizhia kufuatia shambulizi la bomu la Israel la Russia lililoua watu watatu na kujeruhi wengine 18. Zelensky alisema kuwa nchi yake haina mfumo wa kutosha wa ulinzi wa anga wa kujilinda dhidi ya silaha za Russia. Hata hivyo, washirika wetu wana mifumo hiyo, na tunarudia mara tena kwamba inahitajika kuokoa maisha ya watu, Zelensky alisema. Mapema Jumanne, waziri mkuu wa Poland Donald Tusk alisema kuwa mazungumzo ya amani kwa ajili ya vita vya Ukraine yataanza msimu huu wa baridi, wakati ambapo Poland inachukua wanachama wa mzunguko wa Umoja wa Ulaya hapo January mosi. Tusk amesema kwamba Poland, ambayo imekuwa muungaji mkono mkubwa wa Ukraine tangu kuzuka kwa mapigano hayo, itakuwa mmoja wa wakilishi wakuu kwenye mazungumzo hayo, huku akitoa maelezo machache tu kuhusu mazungumzo hayo.
Tukiendelea na ripoti zetu, ni kwamba Kenya inaandaa kongamano la mwaka 2024 la shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO, kuhusu elimu ya juu barani Afrika, kuchochea ufikiaji wa maendeleo endelevu barani humo. Anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, mkutano huo wa UNESCO unalenga kushughulikia mojawapo ya changamoto zaidi za elimu barani Afrika na kufungua uwezo wa vijana kupitia elimu ya juu.
Kongamano hili ambalo linaandaliwa kwa ushirikiano na Umoja wa Afrika AU na serikali ya Kenya, na kuwaleta pamoja wataalamu wa UNESCO, viongozi wa kimataifa na wakikanda, wakiwemo mawaziri wa elimu ya juu Afrika, watafiti, watunga sera, mashirika yasiyo ya kiserikali, vyuo vikuu, wafanyakazi wa elimu ya juu na wawakilishi wa wanafunzi, wataalamu katika uwanja wa elimu ya juu ya ufundi na ukuzaji wa ujuzi wa vijana pamoja na sekta binafsi, linalenga kutoa jukwaa la kubadilishana mawazo kutatua changamoto za elimu ya juu barani Afrika, kuangazia mchango wa UNESCO katika kuibua uwezo wa elimu ya juu na mifumo ya maendeleo ya elimu barani Afrika. Mkutano huu unatoa jukwaa la kutathmini na kuthibitisha jukumu la elimu ya juu kama kichocheo cha maendeleo endelevu barani Afrika na kwingineko, na mahimizo ya kutafuta uvumbuzi wa kushughulikia mojawapo ya changamoto kubwa zaidi barani Afrika, kufungua uwezo wa idadi nyingi ya watu wake ambao ni vijana kupitia elimu ya juu, ili kuchangia dira iliyoainishwa katika ajenda ya mwaka 2063 ya Afrika tunayoitaka ya Umoja wa Afrika, na kupitia mkataba wa Addis wa kuhakikisha utambuaji sifa na mifumo thabiti ya uhakikisho wa ubora wa elimu. Wadau wamezingatia maendeleo yaliyopo yanayowezesha jitihada za kuimarisha mifumo ya kutosha ubora wa viwango mbalimbali vya uhitimu wa madaraja ya masomo kupitia vyeti, stashahada, shahada kwenye taaluma mbalimbali barani Afrika, anavyoeleza Daktari Alice Kande, mkurugenzi mkuu na afisa mkuu mtendaji wa mamlaka ya kitaifa ya kutathmini viwango mbalimbali vya uhitimu katika sekta zote nchini Kenya.
And that is why hii conversation yenye inaendelea saa hizi kwetu ni ya muhimu sana, kwa sababu tunasema people wakue equipped na skills na qualifications zenye zitakuwa acceptable anywhere else mahali wanaweza enda.
Aidha, Daktari Kande anaeleza kuwa mkutano huu unalenga kutambua sera za elimu ya juu barani Afrika zinazohitajika kupanua ufikiaji, ujumuisho na umuhimu wa elimu ya juu kupitia njia rahisi za kujifunza, miunganisho ya taaluma na tasnia na mifumo endelevu ya ufadhili, kuendeleza utafiti, uvumbuzi na uajiri kwa kuzingatia malengo ya Umoja wa Afrika kuhusu elimu.
Tunaongea in the regional space, tunaongea also in the continental space and also globally. Kwa sababu sahi tunaona a lot of movement na ni kitu yenye it is happening across the globe and especially kwa vijana.
Afrika ni nyumbani kwa idadi kubwa zaidi ya vijana duniani, lakini inakabiliwa na pengo kubwa la elimu. Ni 9% tu ya vijana wameandikishwa katika elimu ya juu katika nchi za Afrika zilizoko kusini mwa jangwa la Sahara, chini sana ya wastani wa kimataifa wa 38%. Kwa mujibu wa takwimu hizo za UNESCO, ukanda huo unawekeza tu 0.59% ya pato la taifa katika utafiti, maendeleo na uvumbuzi, ikilinganishwa na wastani wa kimataifa wa 1.79%, na 31% ya vijana barani Afrika hawana ajira au wako katika kazi zenye ujuzi mdogo, na 35% wameajiriwa katika mazingira magumu, jambo linaloakisi hitaji la haraka la ubora wa elimu inayohusiana na soko la ajira lililopo sasa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Wanaharakati na viongozi wa mashirika ya kiraia nchini Uganda wamesikitishwa na kupungua kwa idadi za asasi za kiraia nchini humo. Hii ni baada ya ripoti kuashiria kupungua kwa zaidi ya nusu ya idadi ya asasi za kiraia, hali ambayo imezua maswali kuhusu mustakabali wa mashirika hayo. Saddam Mubali anaripoti kamili kutoka Kampala.
Idadi ya mashirika ya kiraia nchini Uganda imepungua kwa zaidi ya nusu katika kipindi cha miaka 4 iliyopita. Hivi sasa mashirika ya kiraia nchini ni 1521 pekee kilinganishwa na mashirika 1014 mwaka 2019. Hatua hii imeibua wasiwasi miongoni mwa mashirika yasiyo ya kiserikali na watetezi wa haki za kibinadamu kuhusu mustakabali wa uhuru wa mashirika ya kiraia nchini. Wanaharakati wameonya kuwa hatua za udhibiti pamoja na kile wanachosema mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na serikali yanazidi kudhoofisha kazi za mashirika ya kiraia. Henry Muguzi ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Alliance for Finance Monitoring.
As civil society organizations,
tunaamini kabisa kwamba sisi kama mashirika ya kiraia tuna jukumu muhimu katika kuendeleza demokrasia ya nchi. Kwa bahati mbaya tumeeleweka vibaya na kuwa kama kikundi cha watu wanaopinga serikali. Hii ni kwa sababu kila tunapojitokeza kuzungumza na kuikosoa serikali, serikali nadhani kwamba tunaipinga, lakini sio hivyo. Sisi tunaisaidia serikali kuwajibika na kuitekeleza majukumu yake.
Wanaharakati wanasema asasi nyingi zisizo za kiserikali zinapata ugumu kukidhi matakwa ya udhibiti, ambayo ni pamoja na ufuatiliaji mkali wa miamala ya kifedha na uendeshaji. Hata hivyo, Peter Chinobe, afisa kutoka mamlaka ya taifa ya kudhibiti asasi za kiraia, anasema kuwa ufuatiliaji huo ni muhimu kwa amani na usalama wa nchi, hasa katika kudhibiti fedha haramu kuingia nchini.
One of the obligations we have is to make sure...
Wajibu wetu ni kuhakikisha kuwa kuna amani na usalama. Ni lazima tuhakikishe kuwa Uganda haipokei fedha za ulanguzi na kwamba pesa tunazopokea kutoka kwa wafadhili zinatumika kwa madhumuni na malengo yake. Hatutaki Uganda kuainishwa kama nchi inayoiba au kutumia vibaya fedha za wafadhili. Ufuatiliaji utaendelea na tunaamini ni mzuri kwa nchi.
We don't want Uganda to be categorized as a country that receives money from criminals.
Hata hivyo, wakosoaji bado wana mashaka na kuelezea kuongezeka kwa ukiukaji wa haki za binadamu. Edward Baruku, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mtetezi wa haki za binadamu, anaonya kuwa hali inazidi kuwa mbaya wakati Uganda ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2026. Anasema ukiukaji wa haki za binadamu hasa dhidi ya viongozi wa upinzani umeongezeka, huku hali ya kisiasa ikizidi kuwa mbaya zaidi.
Na ni jambo ambalo linasikitisha kuona kwamba serikali yetu inachukua mkondo huu wa demokrasia, inachukua ukandamizaji dhidi ya yale mengine yoyote. Inaonyesha kwamba tunaelekea pabaya, na hasa wakati huu wa uchaguzi, wakati wa kukaribia uchaguzi.
Katika toleo la mwaka 2024 la kielezo cha utawala wa sheria cha mradi wa haki duniani, Uganda ilikuwa ya 29 kati ya nchi 34 kusini mwa jangwa la Sahara katika kuendeleza haki za kibinadamu. Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumza na Alvin Mukabwa, ambaye ni afisa mkuu wa uendeshaji wa shirika lisilo la kiserikali Generation Kenya, ambalo lengo lake ni kubadilisha mifumo ya elimu hadi ajira ili kuandaa na kuwasaidia vijana kupata kazi, na kwanza kutaka kujua juu ya programu zao.
Sasa pale Generation tuna program mingi, na sisi tunasema kuwa tunajaribu sana kusaidia vijana ambao hawajiwezi, hasa wale vijana ambao hawangeweza kufikiwa au kupata kazi, na wana ugumu sana kulipa. Na sasa tuangalie tu hali ya masomo, tunaangalia ile tunaita motivation and intrinsics kutoka kwa vijana. So program zetu ni different na zinaserve vijana katika different categories. Kwa mfano, hii program yetu ya textile, tunaita sewing machine operator. Hii program mtu yote, hata yule hajamaliza shule anaweza join hiyo program, kwa sababu hatuangalii kisomo. Tunaangalia tu uwe unaweza operate machine, unaweza identify colors, tunakupa huo ujuzi, alafu sasa unaenda kufanya kazi. But pia tuna programs zingine kama ile tunaita digital customer service, ambayo pia hiyo kwa sababu unafanya na kazi na hizi organizations ambazo hapa Kenya tunaziita BPO, na unafanya kazi na clients ambao wako nje ya nchi, unapata kuna ile requirement kuwa uko unaweza ongea kimombo vizuri. So kwa hiyo program unapata maybe tunatafuta watu ambao walipata C+ kwenye chuo kikuu, lakini si mtu ambaye amemaliza ameingia college. Tunaangalia tu mtu amefika form 4 peke yake.
Na kwa upande wa kidigitali, Alvini, huko mnafanyaje na mnasaidia vipi?
Alafu pia kuna program nyingine kama ya digital freelancing ambayo tuko nayo hapa Generation, na hiyo program inasaidia vijana kufanya kazi katika kama freelancers. Tuko pia na program ambazo tunafanya kwa customer service and sales, ambapo pia tuna train na requirements zake ni tofauti. So tuko na portfolio ambayo at least kama wezi join program moja, unaweza join nyingine. Na pia tu kusema kuwa training zetu ni bure.
Changamoto zenu nyingine zipi kama shirika kuweza kufanikisha hii kazi?
Changamoto ni nyingi, haswa ukijaribu kuangalia hapa Kenya, kuwa kazi mingi zile traditional employment ziko kwenye cities, Nairobi, Mombasa, Nakuru. But vijana wengi kuna vijana ambao wako beyond these cities. So unapata kuwa kwa mfano sisi kama Generation Kenya tunasaidia sana, tuko na programs tofauti. Ukipata program yetu kama ya ufundi ambayo tunasaidia vijana kujifunza kushona, hiyo program iko tu Mombasa na Kilifi. So unapata hiyo program iko kila mahali. Ukikuja kwa program yetu kwa mfano ambayo tunaita digital customer service, hiyo program pia unapata ajira iko tu Nairobi. Hiyo ajira huwezi ipeleka nje ya Nairobi. Na pia tunapata kuwa sometimes wale vijana hawana the right infrastructure, kitu kama computer. Unapata pia saa zingine tunajaribu kufanya partnerships na watu kama county governments.
Vijana wengi katika maeneo mengi pengine ya Kenya wanatafuta ajira na kusema kwamba ajira hazipatikani. Hawa
ndivyo
unawaambia nini?
Kitu cha kwanza ni tuseme ukweli, ndio ukiangalia ile nambari ya vijana ambao wanatoka kwenye masomo kuingia kwenye kazi ni wengi. Tunasema hapa Kenya tuna kwa kimombo tunasema we are churning out about a million young people kila mwaka, but zile employment opportunities si enough. So unapata kuwa kwa vijana kile tunawaambia sana ni wawe na ule moyo wa kujituma, kwa sababu kitu kubwa sana ambacho wafanyikazi waajiri wanatuambia ni kuwa hawatafuti tu wafanyikazi ambao wako na technical skills, wanatafuta pia wafanyikazi ambao wako na zile behavioral na professionalism. Hiyo ndio kitu kubwa sana haswa kwa entry level talent yenye waajiri wako na shida nayo. So ni wale vijana wawe na heshima, wawe na unyenyekevu, wawe na motisha, ile roho ya kutaka kujifunza na kufunzwa pia, ndivyo pia iwe rahisi kwa wale employers, kwa sababu sasa hivi kila mtu anajaribu kuangalia ni vipi anaweza fanya kazi katika hii ekonomi yetu ngumu, pia at the end of the day apate kuwa anatengeneza profit kidogo. So ile kitu tunaweza encourage vijana ni wachukue advantage ya hizi opportunities ambazo ziko, wa join program kama hizi ambazo tunafanya kwenye Generation, na wa focus kujibuild sana kwa zile behavioral na professional skills ambazo employers wanatafuta katika hizi sekta zote ambazo tunasaidia hapa nchini Kenya.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Maafisa wa Somalia wamesema Jumanne kwamba rais wao Hassan Sheikh Mohamed na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed wamepanga kukutana ana kwa ana mjini Ankara, Uturuki. Vyanzo vya karibu na ofisi ya rais wa Somalia vimethibitishia VOA kuhusu mazungumzo hayo. Jopo la bunge linalochunguza majaribio ya mauaji dhidi ya Donald Trump wakati wa kampeni zake za urais limependekeza mabadiliko kwenye idara ya Secret Service, ikiwa ni pamoja na kuwalinda viongozi wachache wa kigeni wakati wa msimu wa uchaguzi. Maombi yanaongezeka kutoka kote duniani kuyalinda makazi ya dini ya watu walio wachache nchini Syria kufuatia kuondolewa kwa utawala wa Rais Bashar al-Assad.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwelekezi wetu ni Dani Balawe. Naitwa Diligongo, nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.